Evvelde televizyonu bir dege söndür. Seherden akşama ne kutayan yapışmışsan ona. Ne aktarırsan onda.
Hiç ne. Dedi gelmirim.
Gördüm dediğim. O bir kimi şeyleri başa düşmür ki axı.
Senin başa düşmeyin yeter.
Sirius Han, Feriborz'un gileyli olmağa hakkı var.
Niye? Niye gileyli olsun gerek?
Hamı bu bacarada gileylidir. Ancak helali gileyli olup karıştırmak hiçbir işe yaramaz.
Vallahi and olsun Allah'a, hamı gileylidir. Sen, o, bu, hamınız yersiz gileylisiz. Hele neye göre Allah bilir.
Özünü o yola vurma Peri. Yüzeyir bir gün hemen bu emimiz biz dört uşağı çöl biyabanda bırakıp gitmesini hamımız unutmuşuz.
Sonra?
İndi bırakmayıp ki. Sahımı bırakıp milyonlarla. Gedin götürün de.
Sen danışmasan dinezle laldır.
Ben daha onun yanına gitmeye utanırım.
Nece yan utanırım? Mene bak. 200 milyon söhbətidir ha. Nəfərə 200 milyon. Allahın Allahlığına and olsun. Gəlməsə gedəcəyim yanına. Üstümə bir qalon neft səpib yandıracağam özümü.
İndi baba hər yerə qaz səkiblər. Özünü incitmə boş yerə.
Sirot!
Becman xan, ona demisiniz səhmi. Nə qədərdir?
Yox, macal verdi bəyəm.
Bu ilə düşünüb mən o pulu alıb, sirsifətimi ən külüşan yaxıb, qohum qonşuda forsu satacaq. Yox, Becmancan, yox. O qız tələbədir. Tələbədə pul istəyir. Özü də azad universitetində. Nəhayət sabah birisi gün biri tapılıb evin qapısını açıb qızı aparmaq istəyəcək. Cihiz istəyir, zəhər istəyir, çür istəyir. Gördüyüm bu adamda səhərdən axşama qədər ya xumardır, ya neşədir.
Pəri, qismət nədirsə, olacaq arvad.
Allah, mənim qismətim kənarındadır da. Necə oldu? Canımı dağıttın, canımı. Qanışma sən Allah.
Deyək qızın Məhnaz geçsin yanına, bəlkə qulaq verdi sözünü.
Ay, qadan gəlsin mənə. Buna deyərlər yol yolacaq.
Lazım deyil. Özüm gedirəm.
Vaxt çox hisslidir ha.
Anlamır. Allah qoysa mən böyük bacısıyam. Elə razı salım ki, hamınız heyran qalasız. Bax gör.
Şıba, mən gedim şimdi gücürə.
Çayın hiç soğudum.
Ne haber?
Haberler sizde.
Neden haberdar olmak istersin? Bedbəxtlik, felaket, pulsuzluk.
Herkes olduğuna layık.
Ne danışırsan sen Feriboz?
Özü yıxılan.
Ağlamaz. Özü yıxılan ağlamaz. Yaxşı oldu?
Çayın hiç soğudu.
Zəhər olsun bu çay. Feriboz... Feribur, sen ne istiyorsan?
Ben? Hiç ne? Ama sen pul istiyorsan, öyledir.
Şükür olsun, kolumun çüreğini yiyirim. Mert namerdin minnetini çekmirim.
Hele ki ölü malı yemek ardıncasız.
Ağzından çıkanı bil.
Bilmesem ne iş göreceksin mesela, ha?
Kardeşim. Azizim. Feriburcan, ağrını alam. Az pul değil ki. Nefere 200 milyon çatır, 200 milyon. Bir de ki ceset 2 haftadır yerde kalıp.
Bana bak görün, sen cenazeni düşünürsen, yoksa 200 milyon pulu.
Her ikisini de. O da o zaman cavanlık eləmişdi. İnsan hata eləyə bilər de. İndi arvad uşağı gözü yoldadır. Gözleri yoldadır ki biz gedək cenazeni yerden götürə.
Biz... Özlerinin el kolu yoktur be. Götürsünler de. Ben gelmiyorum.
Sen niye böyle olmuşsun?
Nece olmuşam?
Hutbe sen. Duygusuz, vicdansız.
Arkayın ol, ben
Heyvan olmuş Emesler.
Canından ilah kardeş. Bacı kızını düşün. Onun bu pula ihtiyacı var. Məni düşün. Nə vaxta qədər yüküm belimdə o evdən bu evə köçüm gərə?
Mən ki dedim, gəl mənim evimə.
Sən o zəlil qalmışı tanımırsan bəyən.
Demədim bəyən boşan.
İlə bu rahatlıqla. Abırın necə olacaqdır bəs?
Məsələn, indi çox abırın qalıb, hə?
Fərib Ors, mən bir söz demirəm, sən iki qat atılırsan. Büyüklük hörmətin saxla, büyüklük hörmətin.
Hörmətini saxlamışam ki, qulağından vurmamışam. Hörmətini saxlamışam ki, uzun illərdən sonra gəlib kərti pərt danışırsan. İndi də gözümün önündən itdi.
Salam, nə oldu?
Salam. Mənə bir livan qəndab gətir.
Əsəb olub, şey deyil.
Niyə dayanmısan? Get bir livan su gətir də.
Baş üstə, ərbab, bu saat.
Dərindən bir nəfəs al.
Nə dedi axirdə?
Bax görün, sən yenə də siqaret çəkmisən bu evdə?
Yox, mən çəkmişim. Bayra çıxmağımı bilmirdim.
Allah! Başına daş düşsün. Sən bunu da siqaretə öyrətdin?
Niyə böhtan atırsan, arvad? O siqaret çəkərdi də.
Düz deyir.
Hə, çəkərdi.
Daş başına. Getdin o tərəfə adam olmaq üçün. Narkoman qayıtdın mı?
Hər kəs siqaret çəksə narkomandır bəyəm. Dinlə, nədir?
Heç nə, heç nə. Olduqca atmaca yüklədi belimə.
Daha...
Dahası yoxdur ki. Heç nə. Dedi, gəlməyəcəm.
Mən yalnız. Öz ölümündən xəbərim yoxdur. Əvvəldən məlum idi. Peşman xanın o sayaq deməyindən bilmişdim.
Hələ niyə bir belə sevinirsən? Dur. Dur, ayağa çay gətir. Onu bacarırsan ki.
Bəli. Qara noxud artmağı da bacarıram.
Ged işinə, canım, ged işinə. Ged çay gətir, mənim boğazım qurudu odun kimi.
Səncə nə iş görməliyik?
Bilmirəm, vallahi. Baş ağrıdan az qala dəli oluram.
Bu əminin ölümü də bizə dərdi səl oldu.
Ölünün arxasıca danışmaq yaxşı deyil.
Deyirəm, onu kim dəfn eləyəcək hələ?
Vəkili zəng eləyib, deyib bazar ertəsi günü dəfn mərasimi keçiriləcəkdir.
Harada? Tehranda mı?
Yox, elə həmən cənubda, əhvazda.
Niyə orada bəs?
Mən nə bilim, nə bilim peşman. Bugün neçənci günüdür?
Birinci gündür. Nə eləməliyik?
Məncə Mehnazı bu işə görməyə razılaşdırmalıyıq. O da dayısına çəkib.
Necə yəni? İndi dayı hamı naz eləyir.
Buyurun çay için. Əlbəttə sözləriniz bitmiş olsa əgər.
Sərnişin götürmüsən?
Yox. Bugün halım həvsələm yoxdur.
Nə olur? Bir neçə gündür bekefsən.
Heç nə. Əmim ölüb.
Allah rəhmət eləsin. Pulza da ehtiyacın olsa var ha. Üzə qalma.
Pul ne için?
Mərasim üçün de.
Yok, sağ ol. Onun yeterince pulu vardı.
Ha, nedir bəs? Hamı bir gün dünyasını değişecektir de. Qayda belədir.
Yok, ölümün azadına rahat değilim.
Rahat değilsin?
Adı əmiydi. Pula ihtiyacımız olan zaman ata-anamın pulunu yuxarı çekip müharibə zamanı öz üçün sərmaya topladı.
Görünür onun əlindən yaman inciklisən ha.
Ne deyim?
Heç bir söz demə. Heç nə.
Oldu. Baş üstə. Bir ömürdür bir şey dememişim. Yenə də heç bir söz deməyəcəm.
Deməli olduğu zaman deməmsən ha?
Kimə? Qulağım kimə? Qulaq asan vardır mı?
Var, yalnız başını yuvandan bayra çıxarıb fırlanmağın yetər.
Bizim yuvamız yoxdur ki.
Bu qədər acılıq eləm. Yanına gedib deməli olduğun zaman gedib deməz. Əli dünyadan kəsilmiş, indiki vaxta bağırırsan. Bir cənazəyə mi?
Yox, öz başıma çıxıb bağır elə.
Ne zamana da ki? Haraya gedir? Bir gün ayağdan düşüb girəcəksən ki, ayda, ayda, hər şeyi uduzmuşsan.
Udub uduzmaq mənim üçün mənasız olubdur daha.
Olub olmamaq mənasız olsaydı, indi bu sayaq dağılmazdı.
Səncə öz içimdə dağılmağım xətadır. Başqa birisinin üstünə dağılmalıyam. Qardaşımın, bacımın, sənin, bu sahmansız şəhərin cəmaatının, kimin?
Yax. Sənin halın xoş deyil. Özün üçün bir iş görməlisən.
Bir iş görməliyəm. Sən Allah bırax bu macəranı. Mən elə beləsi də xoşam.
Olsaydın evi yox idi. Amma deyilsən. Xoş deyilsən cavan.
Mənim üçün miras bırax. Yəni mənimlə bacıma və qardaşıma.
Allah ona rəhmət eləsin. Bax şunu. Nə qədərdir hələ? Hə?
200 milyon. Nəfərə 200 milyon.
Allah o böyüklüyü ilə bəndəsini bağışlayıb, sən ki hələ alacaqlısan.
Deyir, yox.
Ne üçün?
Bilmirəm. Bilmirəm niyə belə olub.
O günlər sizə deyəndə ki, ona baş çəkin, bu günlərə görə deyirdim də.
Hələ nə olsun ki?
Heç nə. Öz dərdimizdə yanaq da. Bizim haqqımız olan 200 milyon başqa birisinin cibinə gedəcək. Nəyə görə? Çünki dayıcan inatkarlığını buraxan deyil. Vallahi ağır gəlir adama.
Sən deyirsən, nə eləməliyik?
Bir daha gidip onunla danışın.
Ne? Yok. Asla kulak asan değil.
Nece yani ne deyir?
Düz deyir. Cehennemin ortasında bizi bırakıp Allah'ın emanına. Garibeler bizi sehranın ortasından toparladılar. Küçük bacımızı Erbenzut çayının kenarında defnelerdik. Atamın bütün var yokunu mənimsəyib getdi. Nəhayətdə ölüm xəbəri gəldi.
Bu sözlər hansı dərdimizi dərman eləyə bilər elə?
Mənas.
Bəli.
Sən get onunla danış.
Mən?
Hə? Bax, sən cavansan. Allah qoysa təhsilatlısan. Bəlkə onu yola gətirə bildin.
Mən gedim yanına, nə deyim axı?
Heç nə. De, mənimlə anamın gələcəyi bu pula bağlıdır. De, avaralıqdan qurtula bilərik. De, evimizlə universitet xərcimiz çıxar. Zarı, ağla.
Mənə nə var?
Bəs onda hey gəlib qoruldama mənim yanımda. Yarama dıl səpmə. Sənin dərsin yoxdur bəyəm. Get!
Hələ niyə belə eləyirsən? Oldu, yaxşı. Mənim getməyimlə gəldiyini düşünürsənsə gedərəm. Gedərəm.
Lazım deyil.
Hey, mamacan. Giderim da. Bağışla Peri ana.
Mehnaz. gidip orada menle bir kelime bile danışma ha. Ha? Deme ben dedim gidesen.
Oldu mütlak.
Mehnaz.
Can.
Allah'a and olsun. Dayan. Bilsen demisen benim tarafımdan gitmisen. Ne mene? Günün karadır.
Mamacan bir defa dedim başa düştüm de.
Nahar yemeği için biraz yemek apar. Git yanına. De üzüm pişirmişim.
Bunu siz pişirmişsiniz ki?
Ay Allah. Sen nece sefiksin?
Allah.
Üzüm yeni sen de. Bu yemeği sen pişirmişsin meselen.
Oldu. Baş Eyvah. Tuz elimden kurtardı töküldü yemeğin Ay, içine.
Allah senin ne diyeyim edersin. Çekil o tarafa. Çekil o tarafa.
Demeli polisi senin de burnuna tokunuptu Mehnaz hanım.
Eziyet eleme da.
Alar. Yalan deyirəm. Yoksa il başa çatarsan demezsen ki daim ölüp ya kalıp.
İnşallah eller boyu bu sayak top kimi sağlam kalasın. Senin için yemek getirmişim. Ez elimin de adıdır.
Ana.
Burada burada.
Oh. Bu anam Peri'nin elinin de adıdır. Ben yemiyorum. Lazım değil. Bugün nahara mene konaksın.
Sen Allah düz değilsen. Lüle kebap ye.
Vallahi sen hele 10 yaşına dolmamışsın.
Ha dayıcım.
Ancak bil ha. Miras değil ne bileyim. Pul filan barede söhbet elemek istemiş olsan nahardan haber olmayacak ha.
İstemedik canım. Bir de nahar vereceksin ha. Gör ne kadar şert mert koyur benim için. Vallahi cemaatin de dayısı var bizim de. Cemaatin dayısı sağa gider bacın balası. Sola gider bacın balası. Buna bir bak sen Allah.
Aa, senin dayının neydir beyim ha?
Hiç ne. İstirdin nece olsun. Azcacık 200 milyonluk bir miras bize çatmaktadır. Hmm.
Ya çatmağa koymayan ben değilim. Koymayan adam indi burada değil yoksa.
Yoksa ne? Ha? Hiç ne aziz dayıcanım Feri Bozhan. Bu işlerinde neyi subut ettirmek istiyorsan. Kiminle inat elemek istiyorsan. Aralıkta yalnız benimle sen ziyan edirik.
Çektiğim bedbehlikleriyle ben rahatlıkla yanaşabilirim.
İndiye kadar onlarla nece yanaşmışsan?
Kiminle?
Bedbehliklerinle. Bundan beri de onlarla bu sayak yanaş. Dayıcan, bu pullarla benim, bacın, kardeşin, herkesten artık öz hoşbehliğin tezmin olunur. Hele daha o da keşip gidip. Geçmişe hatır geleceğimi haraplamamalısın. Ben dersimi devam ettirmeliyim. Yalnız bir bacı kızım vardır da.
Bu sözleri kim sana öğrendi?
Nece?
Ahı sen sefi hara. Bu sözler hara.
Dayı.
Ama dilin şirinleşip ha yaramaz.
Dayı Allah and olsun çok meşk eləmişim.
Merasım hardadır hele?
Sabah ehvazda. İncimiye sen diye senin için teyyare bilet almışam.
Niye öz başına bir iş görüp akı...
Olmaya bu kurazayla gitmeyimizi düşünürdün.
Benim kırgıma ehanet eleme ha. Demiş mi?
Oldu canım. Hele bir yemek vermek istiyorsan ha. Kalk ayağa. Kalk dayı hava karaldı.
Ahı Mehnaz ben teyyareden korkuram.
Allah! Dayı teyyareden de korkur. Gözüm aydın.
Thank you. Mehriban dostlarımız, aziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. İslam İngilabının ulu banisi buyurmuşkən, behişti bir millət idi. Şəhid Doktor Behişti. Əziz dinləyicilər, bugün Doktor Behişti'nin həyatı və şəhadəti haqda sizinlə danışacağım. Seyyid Muhammed Hüseyniye Behişti şəmsi tarixi ilə 1307-ci ilin Aban ayının ikinci günündə İsfahan şəhərinin Lonban məhəlləsində dünyaya göz açdı. 4 yaşında məktəbxanaya gedib, yazıb, oxuyub, Qur'an öyrənməyə bacardı. Seyyid Muhammed orta sinifi İsfahanın Sədi məktəbxanasında keçirdi. Şah rejiminin süqutu ilə dini və məzhəbi dərslərin öyrənilməsi aşkar edildi və Seyyid Muhammed isə İslami elmlərin dərslərini öyrənməyə başladı. Seyyid Muhammed Behişti 18 yaşında Qum şəhərinə gedib, bir il sonra fiqh dərsini başladı. Bu müddətdə Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyin Brucerdi, Ayetullah Muhakkik Damad, İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh, Ayetullah Seyyid Muhammed Təqi Xansari və Ayetullah Hüccət Kuh Kəməri kimi adlım alimlərin yanında tələmmüz etdi. O, dərsini davam etdirərək İlahiyyat və İslami Elmlər Universitetində elm öyrəndi. Seyyid Muhammed Behişti öz yaxın dostu olan Ayetullah Murtaza Mütəhhərinin tövsiyəsi ilə Ustad Əllamə Seyyid Muhammed Hüseyn Təbatəbayının İslami Hikmət və Filosofiya klaslarında iştirak etdi. O, Tehran Universitetində Filosofiya qolunda doktora aldı. Doktor Seyyid Muhammed Behişti Qumda siyasi mübarizlər üçün din və bilik adlı bir orta sinif məktəbi təsis etdi. Onu isə onun müdiriyyətini öhdəsinə aldı. Şəhid Doktor Behişti 24 yaşında ikən öz qohumlarından olan bir ruhani qızı ilə evləndi. Ondan isə 4 övlada sahib oldu. Doktor Behişti müxtəlif mədəni və siyasi fəaliyyətlərinə görə şah rejimi tərəfindən yaxalanırdı. Bir dəfə Pəhləvi hökumətinə qarşı bir çıxışı zamanı İsfahanda həbsə buraxıldı. O, azad edildikdən sonra Almanya müsəlmanları tərəfindən oraya dəvət olundu və Hamburg İslami Mərkəzini təsis etdi. Aytullah Doktor Behişti öz elmi və siyasi fəaliyyətlərini daima davam etdirirdi. O, 1357-ci Şəmsi ilində Tehranın mübariz ruhanilər ictimaiyyətini bina etdi. Elə həmən il Aşura günü Pəhləvi hökuməti tərəfindən yaxalandı. Aytullah Doktor Behişti İmam Xomeyni rəhmətullah təala aleyhin İraqdan Parisə getdiyindən 3 ay sonra oraya səfər etdi. Aytullah Doktor Behişti İmam Xomeyni rəhmətullah təala aleyh tərəfindən İnqilab Şurasının üzvü ünvanı ilə seçildi. İrana qayıtdıqdan sonra İmam Xomeyni rəhmətullah təala aleyhin İrana dönməsi zəminini yaratdılar. İslam İnqilabı zəfər çaldıqdan 10 gün sonra Aytullah Doktor Behişti, Aytullah Musəvi Ərdəbili, Doktor Muhammed Cavad Bahunər və Aytullah Haşimi Rəfsancani ilə birlikdə İslam Cumhuriyyəti Partiyasını təsis etdilər. Doktor Behişti isə bu partiyanın baş katibi ünvanı ilə seçildi. Aytullah Doktor Behişti İranın konstitusiyasının yaranmasında mühüm rol ifa etmişdi. O, Tehran cəmaatı tərəfindən Xubrəqan Məclisinin nümayəndəsi seçildi və əmələn bu məclisin müdiriyyətini də ələ aldı. Aytullah Doktor Behişti sonralar İmam Xomeyni rəhmətullah təala aleyh vasitəsilə İranın məhkəmə qüvvəsi sədri təyin oldu. O, İranın elmi, siyasi və məhkəmə baxımından inkişafında çox mühüm rol ifa etmişdi. Aytullah Doktor Seyyid Məhəmməd Hüseyni Behişti İslam Cumhuriyyəti Partiyasının bir neçə üzvü ilə birlikdə 1360-cı Şəmsi ilin Tir ayının 7-sində Tehranda İslam Cumhuriyyəti Partiyasının mərkəzi ofisində münafiqlər tərəfindən bir bomba partlaması nəticəsində şəhid edildi. İslam İnqilabının ulu banisi İmam Xomeyni rəhmətullah təala aleyh buyurdu, Behişti məzlum yaşadı, məzlum öldü və İslam düşmənləri gözündə bir tikan kimiydi.
İranda saat 8-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Prezidenti deyib, Azərbaycan Respublikası ərazilərinin azad edilməsi Tehran-Bakı iqtisadi əlaqələrində təsirli olub. Xudafərin səddinin mali hesablanması haqda Tehran və Bakı razılaşıblar. Ceyhun Bayramov deyib, 10 noyabr bəyanatı ilə bölgədə yenidən qurma və bərpa dinç birgə yaşayışın təmin edilməsi mərhələsinə qədəm qoyuldu. İstanbul'da beynəlxalq halal iclasının 6-cı dövrü keçirilir. Bir daha salam, sabahınız xeyir olsun. İstəkli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Buyurub dinləyin lütfən. Azərbaycan Respublikası ərazilərinin azad edilməsi Tehran-Bakı iqtisadi əlaqələrində təsirli olub. Ayarəbi xəbər verir bu sözləri söyləyən İran İslam Respublikasının prezidenti bildirib ki, İran və Azərbaycan Respublikası xudafərin su bəndi vasitəsilə elektrik enerjisi və su istehsalı barədə razılığa gəliblər. Həsən Ruhani ötən gün Nazirlər Kabinetinin iclasında sonra belə deyib. Xudafərin su bəndi barədə razılaşmanın ilkin nəticəsi onun suyu və işığından istifadə etdiyimiz oldu. Bu su bəndi bizim ərazilərdən 120 min hektarı su vara bilər. İran prezidenti Amerikanın beynəlxalq təşkilatlardakı məğlubiyyətinə də toxunub və belə qeyd edib. Amerikalılar İrana qarşı BMT-yə və beynəlxalq təşkilatlara gəldikləri hər zaman, hətta ənənəvi dostları da onları müşayiət etməyib və Avropada onların sözlərini qəbul etməyibdir. İranın energetika naziri Azərbaycan Respublikasına Xudafərin səddinin mali hesablaması haqda razılıqdan xəbər verdi. Rıza Ərdəkanyan çərşənbə günü Xudafərin körpüsü proyekti haqda mali söhbətlər açıq şəkildə aydınlaşıbdır deyə artırdı. İki İran və Azərbaycan Respublikası üçün su elektrik stansiyalarının təsisi çoxlu mənfəətlər gətirəcəkdir. Ərdəkanyan xatırlatdı, Xudafərin sərhəd Araz çayı üzərində mühim bir səddidir ki, təxminən 1 milyard 600 milyon kub metr suyu tənzimləyə bilər. İranın energetika naziri Xudafərin səddinin aşağı və yuxarı ərazilərinin 120 min hektarının həmin səddən istifadə etməsinə toxunaraq dedi. Bu ərazilərdən başqa 2 su elektrik istansiyası 280 megavat potensialla gündəmdə olmayan elektrikanı istehsal edə bilər. Ərdəkanyan xatırlatdı, Azərbaycan Respublikasının başnazir müavininin bu ölkənin enerji naziri ilə birlikdə ötən günkü səfərində Xudafərin körpüsünün mali hesablaması barədə müzakirə edildi və Tehran ilə Bakı bu zəmin üzrə razılığa çatdılar. İranın İdman və Gənclər Naziri və Yaponiyanın Təhsil, Mədəniyyət, Elm və Texnologiya Naziri virtual bir mərasimdə iki ölkənin idman həmkarlıqlarının inkişaf etdirilməsini araşdırıb və bu sahədə memorandum imzalayıblar. Səhər Azəri xəbər verir, bu memoranduma əsasən tərəflər idmanın bütün sahələrində ekspert cənsinə mübadilələrin yüksədilməsi istiqamətində öhdəlik götürürlər. Onlar ümumi maraqlar əsasında idman sahəsində əməkdaşlıqların inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsində bir-birlərinə kömək edəcəklər. İki ölkənin Tehran və Tokyodakı səfirlərin iştirakı ilə müşayiət olunan bu sənədin imzalanması bir İranlı təşəbbüsü kimi ilk dəfə olaraq virtual formada və video konferans vasitəsilə iki ölkənin nazirləri tərəfindən həyata keçirilir. İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfiri və Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin sədri İranlı şirkətlərin Qarabağda işqaldan azad olunmuş rayonların bərpasında iştirak tərzini araşdırıblar. Səhər Azəri xəbər verir, İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfiri Seyid Abbas Musavi ötən gün öz Twitter səhifəsində Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin sədri Orxan Məmmədovla görüşünə işarə ilə bildirib ki, bu görüşdə azad olunmuş bölgələr xüsusiyyət təşkil etməklə müxtəlif sahələrdə İran və Azərbaycan Respublikasının sahibkarları, həmçinin dövlət və özəl sektorlarının həmkarlığı qarşısında duran fürsətlər araşdırılıb. Musavi əlavə edib, İran və Azərbaycan Respublikası yaxın vaxtlarda Qarabağın azad edilmiş rayonlarının bərpasında İran şirkətlərinin iştirakı barədə əməkdaşlıq sənədi imzalayacaqlar. İran İslam Respublikasının BMT-dəki daimi nümayəndəsi bu təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasının iclasında əhatəli müştərək təşəbbüs proqramının yenidən müzakirəyə çıxarılmasına dair istənilən təklifi Tehran üçün qəbul edilməz adlandırıb. Bu barədə xəbər reportajını dinləyirsiniz.
İran İslam Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı nümayəndəsi Məcid Təxtirəvançı BMT Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə anlaşması ilə bağlı 22-31 saylı qətnamənin icrasına dair 6 aylıq hesabatın təqdimatı üçün keçirilən bu iclasda deyib, əhatəli müştərək təşəbbüs proqramı çətin və yorucu danışıqların və güzəştə getmələrin nəticəsidir. Bunu dəyişdirmək və ya yenidən müzakirə etmək təklifləri 22-31 saylı qətnaməyə ziddir və İran üçün qəbul edilməzdir. Təxtirəvan ki, ABŞ-ın nüvə anlaşmasından bir tərəfli və qanunsuz şəkildə çıxmasına və Vaşinqtonun İrana qarşı təzyiq göstərmək üçün hər tərəfli kampaniyasına toxunaraq deyib, ABŞ bu hərəkətlərlə mütəmadi olaraq nüvə anlaşması ilə bağlı öhdəliklərini və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsini pozdur. ABŞ başqa ölkələri 22-31 saylı qətnamənin icrasından imtina etmək və ya birtərəfli sanksiyalarla üzləşmək barədə dilemma qarşısında qoyaraq, nəinki özü 22-31 saylı qətnaməni pozmuş olur, həm də onun digər ölkələr tərəfindən həyata keçirilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə mane olur, deyə İran İslam Respublikasının BMT-dəki daimi nümayəndəsi əlavə edib. Taxt-ı-Rəvan ki, daha sonra İranın nüvə anlaşması ilə bağlı attığı addımlara toxunaraq deyib, İran əvvəldə ABŞ-a qarşı qarşılıqlı tədbir görmək əvəzinə 3 Avropa ölkəsinin istəyi ilə 1 il müddətinə strateji səbir siyasəti həyata keçirdi. Lakin İranın maksimum təmkinli, maksimum təzyiq adı ilə tanınan siyasətlə cavablandırıldı. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi əlavə etdi, belə bir şəraitdə İranın əhatəli müştərək təşəbbüs proqramının 26 və 36-cı maddələrinə tam uyğun olaraq kompensansiya xarakterli addımlar atmaqdan başqa yolu yox idi. Əhatəli müştərək təşəbbüs proqramının 26 və 36-cı maddələrinə əsasən İrana qarşı tətbiq olunan sanksiyalar yenidən bərpa olunarsa, Tehran öz öhdəliklərini tamamilə və ya qismən dayandırma hüquqa malikdir. Təxtirəvançı ABŞ-ın humanitar yardım materialların sanksiyalardan azad edildiyinə dair iddialarının tamamilə yalan olduğunu bildirib və deyib, ABŞ sanksiyaları humanitar yardım maddələrinin xüsusilə də nadir və mürəkkəb xəstəlikləri olan xəstələrin ehtiyac olduğu həyati dərmanlar və tibb avadanlıqların İrana daxil olmasına mane olur.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. 10 noyabr birgə bəyanatı ilə bölgədə yeni mərhələyə, yenidən qurma və bərpa mərhələsi, dinç birgə yaşayışın təmin edilməsi mərhələsinə qədəm qoyuldu. Səhər Azəri APA-ya istinadən xəbər verir bunu Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibliyində vətən müharibəsində möhtəşəm zəfər, Azərbaycanın və regionun gələcəyinə baxış mövzusunda video konferans formatında keçirilən icrasında deyib. Nazir bildirib ki, bundan sonra da səylər iki tərəfli və çox tərəfli münasibətlərdə Azərbaycan maraqlarına cavab verən qarşılıqlı hörmət və bərabər hüquqluluq prinsipləri əsasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin bərpasına dost ölkələrin və tərəfdaş beynəlxalq təşkilatların cəlb olunması, bölgədə yeni əməkdaşlıq və inkişaf təşəbbüslərinin təşviq edilməsi ilə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə siyasi və iqtisadi mövqeyinin gücləndirilməsinə yönələcək. Halalın ən son standartları İstanbulda keçirilən beynəlxalq halal iclasının 6-cı dövründə araşdırılır. Ayrabinin Bakıdan verdiyi məlumatsa görə beynəlxalq halal cəryanı hazırda Türkiyənin İstanbul şəhərində virtual və qarşılıqlı olaraq keçirilməkdədir və bu hamı üçün halal, halal bütün aspektlərdən və istehsaldan istehlaka qədər kimi sözlər bu icrasın şuarıdır. Dünyanın başa başından halal sənayesinin investorları və müxtəlif elmi və fikri hövzələrdən olan onlarca ekspert 6-cı iclasda çıxış edirlər. Bu iclasda elan edildi, halalın maliyyə bazar dövriyyəsi qidadan, turizm, dərman və kostuma qədər 5 trilyon həddinə çatıbdır. Beynəlxalq halal icrası icraçıları qeyd edirlər, halal məhsulları üçün istəyin artması prosesinin davamı ilə bazarın hazır ki ədədi növbəti 10 ilə qədər 7 trilyon dollara çatsın. Koronavirusun yeni iştahımının peyda olması səbəbindən Böyük Britaniya ilə nəqliyyat əlaqəsini kəsən ölkələrin sayı artır. Axar nöqtəsi xəbər verir ki, Yaponiya dekabrın 24-dən etibarən ölkə vətəndaşı olmayan şəxslərin Böyük Britaniyadan gəlişini qadağan edib. Filipin isə fevral ayına qədər Birləşmiş Krallıqla bütün aviasiya əlaqəsini dayandırıb. Cənubi Koreya dekabrın sonlarına qədər analoji qərar qəbul edib. Bundan başqa Singapurda Böyük Britaniya nəqliyyat əlaqəsini kəsən ölkələr sırasına qoşulub. Xatırladaq ki, dekabrın 14-də Böyük Britaniyanın cənub-şərqində koronavirusun yeni mutasiyası aşkarlanıb. Dekabrın 20-sindən başlayaraq London, şərqi və cənub-şərqi İngiltərə ərazisində və Wales-də sərt karantin rejimi tətbiq olunub. Bundan sonra bir çox ölkə Böyük Britaniya ilə nəqliyyat əlaqəsini kəsib və bu ölkələrin sayı artmaqda davam edir. Rusiya, ABŞ-ın Rus şirkətlərinə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalara cavab verəcək. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Qətərli həmkarı Muhammad bin Abdurrahman Al-Sani ilə Moskvada görüşü zamanı bildirib. Rusiya Xarici İşlər Naziri mətbuat konferansında ABŞ-ın bəzi Rusiya şirkətlərinə və vətəndaşlarına qarşı sanksiya tətbiq etmə qərarını dəyərləndirib və deyib. ABŞ uzun müddətdir ölkəmizə qarşı düşmənçilik siyasəti aparır. Buna cavab veriləcək. Bu addımlar ABŞ-ın başqalarına öz qaydalarını tətbiq etməyə davam edəcəyini göstərir. İraqın təhlükəsizlik qüvvələri və Əl-Həşr Şəbi təşkilatı qüvvələri özlərinin ayrı-ayrı əməliyyatında bu ölkənin müxtəlif zonalarında IŞİD terrorçu qrupunun qalıqlarına ağır zərbələr endirdilər. İrnanın məlumatına görə. İraqın Əl-Həşr Şəbi təşkilatında Samira əməliyyat bölməsinin komandanlığının ötən gecəki bəyanatında gəlibdir. Əl-Həşr Şəbinin 314 nömrəli qvardiyaları Samiranın şimalında yerləşən Hoveyca Məsirə məntiqəsində IŞİD-lərin yığıncaq məkanlarını bombardıman etdilər ki, onun cəryanında IŞİD ünsürlərinə ağır xəsarətlər endirildi. Eyni zamanda Əl-Həşr Şəbi təşkilatında Diyala Ustanı, Məhvərinin sözçüsü Sadiq Əl-Hüseyni isə elan etdi ki, bu ustanın şimalında yerləşən Haviyyəl Əzim məntiqəsindəki əməliyyatın ikinci etapında IŞİD-in 5 yığıncağı partladılıb və 10 bomba təsirsizləşdirildi. Siyonist rejim hərbçiləri İordun çayının qərb sahilini müxtəlif bölgələrinə baskın edərək bir neçə fələstinini saxlayıblar. Səhər Azəri Fələstin İndi Xəbər kanalına istinadla xəbər verir ki, Siyonist hərbçilər dekabrın 23-də səhər saatlarında Beytlə və Qalqiliya şəhərlərində fələstinlərin yaşayış bölgələrinə baskın edərək 5 fələstinli gənci saxlayıblar. Siyonist hərbçilər Fələstinli Məhkumlar Dərnəyinin ofis rəhbəri İbrahim Ən-Neymər Həmarşənin Nur Şəms düşərgəsindəki evinə hücum edib, onu qardaşının oğlu ilə birlikdə tutublar. Siyonistlər həmçinin Qərb sahilinin Əl-Cəlacil bölgəsində bir fələstinin avtomobilinə atəş açıblar, nəticədə bir gənc fələstinli yaralanıb. Digər tərəfdən Siyonist rejimin Kanal 20-si iddia edib ki, Siyonist rejimin sərhəd mühafizəsi adı ilə tanınan qüvvələri 3 fələstinlini, Fələstinin işgal edilmiş ərazilərinin cənubunda yerləşən bir hərbi bazaya sızmaq və silah oğurlamaqda ittiham edərək həbs ediblər. Hazırda 250-si uşaq və 47-si qadın olmaqla 4800 fələstinli Siyonist rejim həbsxanalarında saxlanılır. Və ABŞ-ın prezidenti Donald Trump Bağdaddakı qətlərin günahkarlarını və Rusiyanın seçkilərə qarışması ilə əlaqəli şəxslərə əfv edib. Dəyərlər.org xəbər verir ki, dekabrın 22-si Donald Trump Bağdadın Nasır meydanında 2007-ci il qətlamında mühakimə olunanlar və 2016-cı il seçkilərində Rusiyanın müdaxiləsindəki bir sıra qohumlarda daxil olmaqla 15 nəfərin əfv edildiyini və cəzalarının yüngülləşdirildiyini elan edibdir. Hörmətli dinləyicilərimiz, xəbərlərin ikinci hissəsini də Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Əziz dinləyicilərimiz, xoş övqat. Diləyir hamınıza növbəti qısa söhbətimizdə İran və dünyanın mühüm hadisələri ilə sizi tanış edəcək. Bugün cümə axşamı günü 1399-cu Hicri Şəmsi il Dey ayının 4-ü, 1442-ci Hicri Qəmər il Cəmadiyyəl əvvəl ayının 9-u və 2020-ci milədi il Dekabr ayının 24-üdür. 496 il bundan əvvəl belə bir gündə 1524-cü milədi il dekabr ayının 24-də Portuqaliyanın məruf dənizçisi və kəşf edicisi Vasco da Gama həyatını itirdi. O 1460-cı milədi ildə dünyaya gəldi. Onun ən mühim addımı Avropanın Asiya və Hindistana bağlanan su yolunu kəşf etmək idi. Onun kəşfi o cəhətdən önəmli idi ki, 1453-cü ildə Osmanlı İmperiyası Avropanın Asiyaya bağlanan quru yolunu bağlamışdı. Vasco da Gama Afrika qitəsini döv vuraraq Hindistana çatdı və oranın əhalisinin bir çoxunu öldürərək Portuqaliya tərəfindən Hindistanın müstəmləkəsi zəminini hazırladı. Il bundan əvvəl belə bir gündə 1849-cu miladi il dekabr ayının 24-də Fransa qoşunları Afrikanın qərbində yerləşən Gvineya yurduna hücum etdilər. Bu hücum Fransa vasitəsilə qızıldan bol olan Gvineya yurdunu işgal etmək üçün bir müqəddimə idi. Fransa qoşunun hücumundan əvvəl Gvineya Qızıl Sahili Kampaniyası adlı bir ticarət şirkəti yaratmışdı ki, Fransız qoşununun bu yurda girişi zəminini hazırladı. Fransa güvələrinin Gvineya'ya daxil olduğundan sonra Fransa dövləti bu məntəqədə bəzi bazalar yaratdı və digər Avropa dövlətləri ilə müxtəlif müqavilələr bağlayaraq Gvineya'dakı mövqeyini gücləndirdi. Beləliklə, Gvineya 1913-cü miladi ilində rəsmi olaraq Fransa müstəmləkəsinə girdi. Sonunda Gvineya xalqı 1958-ci ildə bir referendumda Fransa müstəmləkəçiliyindən çıxmağı tələb etdilər və Gvineya həmən il müstəqil oldu. Il bundan əvvəl belə bir gündə 1865-ci miladi il dekabr ayının 24-də Ağ soyunun üstünlüyünə inanan gizli Kolkox klan qrupu başqa irqlərlə mübarizə etmək, xüsusilə də zənginlərlə mübarizə etmək üçün Amerikada formalaşdı. Hərçənd Kolkox klan təsisdən 4 il sonra qeyri-qanuni elan edildi. Ancaq indiyə qədər zəngiləri öldürüb və onlara sədəmə vuraraq xalq arasında çoxlu qorxu və dəhşət yaradıbdır. Il bundan əvvəl belə bir gündə 1375-ci miladi il dey ayının 4-də İranın döyməçi sənətkarı həyatını itirdi. Ustad Həsən Pur Sənayi sənət işini 5 yaşındaykən mərhum atası Məşadi Əbdülxaliqin məhzərində başlayıb və qısa bir müddət sonra ən yaxşı rəssamlar və döyməçilər sırasında yerləşdi. Pərdələr, kətibələr, xeymələr, səccadələr və çoxlu məclislər ondan yadigar qalıbdır. Onun əsərləri hər zaman İranın Hüseyniyələri, təkkələri və məzhəbi məkanlarının süsləyicisi olubdur. İslam inqilabının zəfərindən sonra ondan dəvət edildi ki, universitetdə sənətinin praktiki tədrisi ilə məşğul olsun. Ustad Pur Sənayi 85 yaşındaykən həyatını itirdi.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı və yadı ilə əziz dinləyicilərimiz xoş gördük sizin növbəti perspektiv verilişində. Bizi dinləyin lütfən. Perspektiv verilişinin hörmətli dostları, həftəlik söhbətlərimizin davamında bugün İslamda hökumətin qüdrəti, iqtidarı və legitimliyi haqda söhbət edəcəyik və son bir neçə verilişimizi həmən mövzu barədə danışmağa həsr edəcəyik. Ümid edirik ki, bugün də bizimlə yol bir olmaq fürsətiniz olsun. Qüdrət terminindən müxtəlif təriflər irəli sürülübdür ki, onların iki dəstəsinin daha çox qabarıqlılığı vardır. Bəziləri, o cümlədən Raymond Aron və Russell, qüdrəti güclü olmaq anlamında irəli sürürlər ki, şəxs özünün başqa şəxslərlə əlaqəsində və ya siyasi qurumla əlaqəsində istifadə edir. Bu anlamda, əgər bu potensial və qabiliyyətlərin formalaşdıran ünsürlərini tanısaq, qüdrəti anlamışıq. Digər tərəfdən isə Max Weber və Morgenta kimi şəxslər qüdrəti bir əlaqə kimi bildiriblər ki, onda şəxslər cəhd göstərirdilər, başqa şəxslər və qurumları öz istəkləri cəhətində bir işə məcbur etsinlər. Qüdrətdən dediyimiz anlamlar toplaşmaq mənası kimi bir xüsusiyyətə sahib deyillər. Buna görə də bir ifadədə toplaşa bilərlər. Yəni, qüdrət bir batini əlaqədir ki, onun əsasında bir tərəfin istəyini başqa bir tərəf əməliləşdirir və onda belqüvvə imkanlar var və istedadlar xidmətə götürülür ki, əlaqələr davam etsin. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişini eşitməkdəsiniz. Yolunuzu gözləyirik. Lütfən bizə zəng açıb, verilişimiz haqda bütün fikirlərinizi, suallarınızı, təklif, tənqidlərinizi bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı belədir. sabres.irib.ir. Siz verilişimizi həmən web saytın arxiv bölümündən təkrar alıb dinləyə bilərsiniz. İndi isə bu hissədə dəvət edirik verilişimizin hörmətli eksperti, universitet müəllimi Hoca Tolestan var Müslümin Hacıqa Muhammed Hüseyin Nəvinin söhbətlərini dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Əziz bazı qərdəşlərimizə İslam və siyasətdən bir neçə dənə nüçtəni ərz elədim. İstəyirik tarixə baxaq, görək aya Peyğəmbəri bu zocvarı İslamdan sonra ayrı peyğəmbərlər də var idilər ki, hükumət təşkil verdilər? Bu cavabı müşəxxəsdir. O iki lap roşən və şəffafdı tarixdə vücud-ı müqəddəsi Həzrəti Davud əleyhissalamdır. Həzrəti Davud-ı Nəbi əleyhissalam cüzvi o peyğəmbərlərdir ki, rəsi hükumətdə idi. Hükumət təşkil verdi. O Həzrət dünyadan gedəndən sonra balası Həzrəti Süleyman əleyhissalam hükuməti idamə verdi. Yəni bu buzurcavarlar həm peyğəmbər idilər, Allahın tərəfindən qanun, əhkam və din gətirirdilər, bəray bu üçün mərdumu hidayət eləsin nə xoşbəxtliğa tərəf, həmi də padişah idilər o məmləkətdə. Padişahlığın və hükumətin qudrəti ilə istifadə edirdilər Allahın qanunların, Allahın dinin yaxcı piyad eləsinlər, yaxcı icra eləsinlər, ta mərdum xoşbəxt olsunlar. Peyğəmbərlərdən azları eləyə biliblə hükumətə yetişələr, əlbəttə. Həzrəti Yusuf əleyhissalam da cüzvi o peyğəmbərlərdir ki, hükumətə yetişibdir. Düzdür, Misrin padişahı ayrı kəs idi və Həzrəti Yusuf əleyhissalam demək olar ki, padişahın qaim məqamı idi, canişini idi. Vəli vəziyyət bir cür oldu ki, elə Misr məmləkəti düşdü Həzrəti Yusuf əleyhissalamın əlinə. Dər həqiqət padişah o həzrət idi, fəqət ad ayrı adamınki idi. Həzrəti Yusuf əleyhissalamın dastanın Quran ayələrindən oxuyanda və Peyğəmbər və Əhl-i Beyt əleyhissalamın rivayətlərindən oxuyanda, hətta əgəl bir dənə təfsir ki, yazılıb budur. Həzrət bəd əz bu iki Misrin millətin qəhətliqdan, aclıqdan nəcat verdi və millət elə bir bərdə oldular həzrətə, kətdi hükuməti təşkil verdi. Təhvil verdi padişaha. Həzrəti Yusuf əleyhissalam bir iş gördü ki, mərdum cəddilər pul verdilər, buğda aldılar. Pulları qutuldu, qızılları qutuldu, gümüşləri qutuldu. Cəddilər heyvanatların verdilər hükumətə, yazılaşırdılar ki, məsələn, bu 5 dənə qoyun hükumətinkidir. Bir belə buğda verin biləsinə. Həzrəti Yusuf əleyhissalam dəstur vermişdi, o heyvanatı da verin özlərinə. Amma bilsin nə hükumətindir. Hər vaxt hükumət istəsə ala bilər. Heyvanları da qutuldu. Evlərin satdılar, hükumətə buğda aldılar. Ta axirdə bu cür oldu ki, millətimiz dedilər, heç sadımız yoxdur. Yerimiz, məzrəəmiz, kişavərzi yerlərimiz, heyvanlarımız, evimiz, hər nəmənəmiz var. Satmışıq hükumətə əvəzində buğda almışıq. Bir özümüz qalırıq. Özləri də satıldılar hükumətə. Yəni, Beno-i Bərdəyi hükumət oldular, kulli millətimiz. Xub, indi qəhətliq qutuldu, qəhətliq qutulandan sonra Həzrəti Yusuf əleyhissalam Misrin həməkarəsi idi. Malik-i mütləqi Misri idi, millət də onu hamıdan çox sevirdilər, padişah da bilirdi, millət onu sevirlər. Bunun adı padişahdır. Yazırla təfasirdə ki, bir günləri padişah o vaxt deyir ki, Həzrəti Yusuf əleyhissalam oca məhbubiyyətdə idi, oca qudrətdə idi. Padişahlıq mühür.